74. Trek. Xotima yoki eng oxirgi bob. Qurilish montaj brigadasining boshlig'i Muzaffar Shomurodov hikoyasi. Quloq soling. Quyosh so'zlayapti. Avtobus hamon guvillaydi. Motordan chiqqan hovur benzin isiga aralashib tomog'imdan xippa bo'g'kuvdek bo'ladi. Kim bilsin, balki o'zim bo'g'ilib ketayotgandirman. Ana, Qo'qonga kirib keldik. Tor ko'chalardan o'tib boryapmiz. Yo'lovchilar birin-sirin uyg'onib, g'imirlab qolishdi. Bola yig'ladi. Kimdir sigaret chekdi. Tog' ortida quyosh ko'rindi. Qip-qizil saraton quyoshi. Muloyim jilmayib, saxovat bilan nur socha boshladi. Har kuni shunaqa bo'ladi. Oftob har kuni kulimsirab uyg'onadi-yu, odamlarga nur ulashadi. Men borman-ku. Bir kiprik qoqgulik qisqagina umringda tinch totuv yashasalaring bo'lmaydimi? Deyayotganga o'xshaydi. Quyosh har kuni uyg'ongan zahoti shunaqa deydi. Odamlar uning gapiga tushunmaydi. Urush qiladi, bir-birini o'ldiradi. Go'yo o'sha urush ammamni kimsan akamdan judo qilmagandek. Go'yo 100 yoshni qoralab qolgan oqsoqol buva, munkillab qolgan ammam haliyam farzand dog'ida kuymayotgandek. Go'yo o'sha urush 50 million odamning yostig'ini quritganiga qanoat qilmay, o'zi tamom bo'lganidan keyin dunyoga kelgan Munavvarning, begunoh Munavvarning ham joniga chang solmagandek. Go'yo men Munavvarning senga nima yomonlik qildim degan hayratli xitob qotib qolgan ko'zlarini, qop-qora mavsum ko'zlarini unutishim mumkindek. 12 yildan beri azobdan qutula olmaganim, bundan keyin ham qutula olmasligim uchun men aybdordek. Quyosh har kuni uyg'ongan zahoti jilmayib boqadi-yu, unsiz xitob qiladi. Bir kiprik qoqgulik qisqagina umringizda tinch totuv yashasalaring bo'lmaydimi? Goh non talashasizlar, goh shon, goh makon talashasizlar, goh iymon. Axir hammangiz insonsiz-ku. Hammangiz mening bolalarimsiz-ku. Men sizlarning otangizman-ku. Bir-birlaring bilan qirpichoq bo'laverishlaringni ko'rib charchab ketdim-ku. Yetar axir, yetar bolajonlarim. O'z onangizni yer kurrasini adoyi tamom qilib tinchimoqchimisiz? Onangiz shu umidda tuqqanmidi sizni? Shu niyatda ko'tarib yuribdimi ko'ksida? Quyosh har kuni shunday deb iltijo qiladi. Ammo odamlar uning hayqirig'ini eshitmaydi. Bir-biriga choh qaziydi, bir-birining ko'ziga cho'p soladi, xiyonat qiladi. Dunyo nega bunaqa? Oqsoqol buva aytgan hayot imoratidan g'isht qo'porib olishga urinadigan kimsalar nega haliyam bor? Avtobus bir zumda bo'shab qoldi. Ozg'in shofyor zinalardan pildirab chiqib salonga kirdi. Iya, haliyam o'tiribsizmi mehmon? Chaqqon qimirlamasangiz kech qolasiz. Marhumani chiqarishmasidan yetib boringda. Taksi to'xtatib beraymi? Tizzamda yotgan tugunni ko'tarib, sekin o'rnimdan turdim. Shimimning cho'ntagiga qo'l suqsam, telegramma ilashib chiqdi. Ko'k xoshali, shoshilinch telegramma. Qiziq. Vokzal uzoqmikin? U yog'i g'isht ko'prikkacha bir qadam. Shuni o'ylashim bilan qor bosgan katalakdek hovli, chaqmoq telpakli kishi ko'z oldimga keldi. Hayot imoratini buzadiganlardan bittasi. O'sha zahoti xayolimda munavvar jonlandi. Nega unaqa qilding meni? Gunohim nima? Degandek bir nuqtaga tikilib yotgan munavvar. Avtobusdan tushga oyog'im tortmas. Toshkentga. O'z jamoamga qaytkim. Ikrom akaning tudavoy sudavoy deb shang'illab gapirishini eshitkim kelardi. 1982, 1985 yillar. Toshkent, Pitsunda Toshkent. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni Ahmadjon Mirzayev o'qidi. Ovoz rejissyori Isroil Oripov. Studiya badiy rahbari Bekmurod Hojiyev. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani mas'uliyati cheklangan jamiyatining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, 2014 yil may. Hurmatli kitobxon, San'at Gulshani ovoz yozish studiyasida yozilgan audio kitoblardan nusxa ko'chirish, tarqatish va tijorat maqsadlarida foydalanish O'zbekiston Respublikasining mualliflik huquqlari haqidagi qonun talablariga ko'ra qat'iyan man etiladi. Qonun buzilishi aniqlangan taqdirda tegishli huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan chora ko'rilishi to'g'risida studiya rahbariyati ogohlantiradi.